Pasiklausykite šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, juk gyvybę teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nesugebėjo, kame jis pasirodė per silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidale ir nuodėmei veikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai įsipildytų mumyse, kurie gyvenime ne pagal kūną, o pagal dvasę. Tai Dievo žodis.
Viešpats švelnus maloningas, viešpats švelnus maloningas, viešpats pasaulį vykdo teisybę, gina visus prispaustuosius, savo sumanimus jis Mozei pareiškė.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti, į niekam netinkama, ir belieka ją išmesti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevoža ryku degančio žiburo, bet įstato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jį matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepreis, ne viena raidė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Viskas įsipildys, todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtųsi žmonių, mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. Girdėjote viešpatės žodį. Mėly, gerbiami ir mylimi broliai ir seserys, lietuviai, brangios sesės lietuvaitės. Kaip jau buvo skelbta, šiandieną yra vyskupo Alfonso Marijos Ligori šventė. Tai didis šventasis, bažnyčios mokytojas, sielų mylėtojas, rašytojas. Mes galime žavėtis jo dorybėmis ir maldauti jo užtarimo mūsų brangiai tautai ir bažnyčiai. Bet šiandien aš norėčiau kreipti dėmesį į artėjančią šventę, Kristaus atsimainimo šventę, kurią švęsime sekmadienį. Dar ankstyvoji aušra tik pradėjo rausvinti rytų padangę, kai išganytojas prisiartino prie šėtros palapinės ir prikėlė savo mylimus apaštalus Petrą, Joną ir jo brolį Jokūbą ir užsivedė juos į aukštą Taboro kalną. Mokiniai greitai užsnūdo, o jis kiek nuošaliau pasitraukęs paskendo maldoje. Apaštalus pažadino nuostabi šviesa. Saulė dar nebuvo patekėjusi, bet viešpaties veidas spindėjo kaip saulė, nušviesdamas visą apylinkę, o jo rūbai buvo balti kaip sniegas, kaip šviesa. Jis kalbėjosi su Moze ir Eliju. Apaštalas susižavėjęs tarė: gerą mums viešpatie čia būti. Jei norime, pastatysime tris palapines padangtės tau, Mozei ir Elijui. Tuo tarpu pasigirdo dangaus tėvo balsas: šitas yra mano mylimasis sūnus, kurį aš pamėgau, jo klausykite. Apaštalai įsigandę puolė ant žemės. Po kiek laiko prisiartino prie jų išganytojas ir tarė: kelkitės ir nebijokite. Jaus jie pamatė, kaip ir visada, ramų, taikų savo mokytojo veidą. Jie nusileido nuo kalno. Praslinko keletą dienų, iš paskutinės vakarienės salės išganytojas vėl pasima tuos pačius apaštalus, Petrą, Joną ir Jokūbą, ir juos vedasi į Alyvų kalną. Čia vėl užsnūsta apaštalai, o viešpats, matydamas savo skaudžią kančią ir mirtį, labai pradėjo liūdėti ir sielvartauti ir meldė: tėvę, jei galima, atitolink šią taurę nuo manęs, bet tebūnie ne mano, bet tavo valia. Ir jis puola ant žemės, o nuo jo veido teka kraujo ir prakaito lašai. Ateina pasiguosti pas apaštalus, bet randa juos miegančius. Simonai, tu miegi? ir taip negalėjai nė vienos valandėlės pabudėti su manimi. Tuo tarpu Judas jau artinosi su savo gauja prie viešpatės ir sakė, kurį pabučiuosiu, tai jis, suimkite ir tvirtai laikykite. Prisiartina Judas, apkabina jį, bučiuoja, sakydamas, sveikas mokytojau. O jis tarė, Judai, prietėliau, ko atėjai, tu savo pabučiavimu išduodi žmogaus sūnų. Tuo tarpu kareivi ir samdiniai pripuola, suriša ir išveda kančiai. Įvyko paniekinimas, plakimas ir erškėčiais vainikavimas. Ir jau rytojaus dieną su kryžiumi ant pečių jis eina į Kalvarijos kalną, palikdamas kruvinus pėdsakus. Čia jis ištiesė rankas ir kojas, jas pervėra vinimis, pakelė jį tarp dangaus ir žemės ir taip meldžiasi, kenčia 3 valandas, pagaliau taria. Atlikta, Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę ir miršta. Mėlyji, mes sutinkame 3 kalnus. Šviesos, džiaugsmo ir garbės kalną, Taboro kalną, maldos kalną, kur viešpats meldžiasi alyvų sode. Ir pagaliau aukos kalną. Ne ant Taboro kalno įvyko atpirkimas, bet ant Kalvarijos. Viešpats savo mokiniams kalbėjo, tarnas nedidesnis už savo šeimininką, kai mane persekios, taip ir jūs persekioja, taip ir jūs persekios. Mes visi labai gerai prisimename Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju birželio 25 dieną. Gal daugelis ir dalyvavome arba stebėjome per televiziją. Tai yra būdinga kiekvienam kunigui Taboro kalnas, kurį pergyveno ir palaimintas Teofilius. Tai kunigystės šventimai, pirmosios šventosios mišos, darbas malonus tarp tikinčiųjų, bažnyčios statyba Latvijoje, paskui pereina į Petrapilį. Daug džiaugsmo ir šviesos, bet štai įvyksta revoliucija, kuri nukreipia visą neapykantą į dvasininkiją, į bažnyčią. Ir štai kunigas ir vyskupas areštuojamas, 3 metus praleidžia kalėjime, paleidžiamas, vėl, tai buvo 1993, vėl po 9 metų, 29 vėl areštuojamas, nuteisimas 10 metų labai žiauriam kalėjime, bet vėliau jis išmainomas į Lietuvos komunistus ir sugrįžta į tėvynę. Čia žinoma jau buvo laisvės dienos, aplanko Ameriką, Vatikaną, popiežius net atsiklaupė prie jo, prašo palaiminimo. Ir vėl 44 metai okupacija ir 46 gruodžio 18 dieną areštuojamas ir praleidžia 10 metų kalėjime, sugrįžo 58. Iš viso praleido 16 metų ant to vadinamo Kalvarijos kalno. Bet visą laiką jis įlydėjo malda, alyvų kalnas. Nėra abejonės, jūs daug visi žinote apie jo gyvenimą ir mirtį. Jis buvo ištremtas Šeduvoje. 62 metais, rugpjūčio 17 dieną, įsiveržia čekistai, daro kratą ir atsiveržia kartu baltai apsirengusią moterį, atseit seselę, o ten buvo žmogžudė. Jį leidžia kažkokiu tai skysčio ir didžiausia kančiose jau rugpjūčio 20 miršta. Taigi labai nesunku pastebėti šito palaiminto Teofiliaus tris kalnus. Buvo ir džiaugsmo, ir garbės, ir šviesos. Jis buvo maldos vyskupas. Kalėjime keldavosi naktį, laikydavo šventąsias mišes ir vėl eidavo į darbą alkanas ir sušalęs. Ir pagaliau maldos ir Kalvarijos kalnas. Nepriklausomybės metais Lietuvoje buvo apie 1300 kunigų. Okupacijos metais palietė juos depresijos, areštai, žudynės, kankinimai apie 400 kunigų. Taigi, kaip minėjome, jie turėjo daug džiaugsmo, šventimai, primicijos, pirmieji žingsniai. Na, be abejo, kunigas turi būti maldo žmogus. Taigi, jie mylėjo alyvų kalną ir pagaliau ėjo skaudžiu kryžiaus keliu. Vieni mirė kaip kankiniai, kitiems sveikata pažeista. Nu, dar kiti sugrįžę ir gyveno Lietuvoje. Trys kalnai. Garbės, šviesos kalnas, maldos ir Kalvarijos. Šeima. Pasakoja viena motina, moteris, augau kaime. Na, šalia mūsų kaimynas, kaimynuose augo taip pat jaunuolis, berniukas, Antanas. Kartu ėjome mokykloj, ganėme karves, nu, paskui pasilinksmindavome vakarėliuose. Ir vienas kitam jau įsitikinom, kad vienas kitam esame skirti. Buvo vestuvės, šliūbas, kunigas jau sidabrinė galva, raukšlėmis giliomis sakė, taigi vaikeliai, aš dabar uždedu ant jūsų moterystės sunkų kryžių. Reikia maldos, nuoširdžios, ištvermingos, kad Dievas laimintų ir stiprintų, kad po kryžiumi nesukluptumėte. Mes išėjom iš bažnyčios, juokavome. Senas kunigas nieko daugiau nenusimano, tik apie kryžių, apie maldą, ką jis nusimano apie jaunų žmonių meilę ir laimę. Na ir iš tikrųjų mes gyvename gražiai laimingai. Mūsų terminologija tarsi ant Taboro kalno. Gyvenau pas vyro tėvus, po metų sulaukime sūnaus, davėme Vytauto Vytuko vardą, po 2 metų sulaukime dukros, Birutės vardą gavo. Na ir mes tada kolūkiai buvo, dirbome kolūkėse fermoj. Pareidavom iš darbo, mūsų sutikdavo Vytukas, sūnelis, malonus, besišypsantis. O kada kartą grįžome, lapkričio mėnesį, šaltą vakarą, nėra Vytuko. Klausėm tėvų, sako, buvo kažkur. Einam ieškoti, nugi prūdė akėtėje plaukioje kepuraitė. Ten buvo ir mūsų sūnelis. Išėjo pačiožinėti, įlūžo ir nuskendo. Taigi begalinis skausmas, kaip jūra, sukaustė mūsų tėvus ir senelius. Praslinko keletą savaičių, jau buvo gruodžio mėnesis, parėjom iš darbo, labai sunkiai serga dukrytė, blaškosi, šaukia, verkia. Tada nebuvo nei telefonų, nei automobilių, o ferma toli, daugiau kaip 2 kilometrai. Mes prabudėjom per naktį ir paskui rytmetį apmutoriuojame šiltai ir nešame į fermą, gal gausime transportą į miestą. Staptelėjo vyras ir sako, Marytė, ar tu prisimeni, ką kunigas sakė po šliūbo? Sako, neprisimenu. O jis sakė, taigi vaikeliai, aš uždedu jums ant pečių sunkų kryžių. Reikia daug maldos, ištvermės, kad gerasis Dievas laimintų. O mes ar meldėmės? Nu, kad ne. Mergaitės gyvybė buvo išgelbėta, bet tapo neįgali, invalidas. Kryžius tėvams visada prieš akis. Mėlyje, gal daugelis šiandien mūsų tėvinėje šeimose svarbiausia trūksta maldos. Pasidžiaugiame taboro šviesa, o dažnai lydimus kryžiaus kelias. Tauta. Mūsų tauta gyveno apie 120 metų po caro valdžia, baisia valdžia. 1831 metais buvo sukilimas numalšintas, vėl sukilimas 63 metais numalšintas, tada buvo gubernatorius Muravjovas, sukilėlius šaudė ir korė, jis vadinamas koriku. Ir buvo uždrausta 40 metų spauda. Knygnešiai, rizikuodami savo gyvybę ir laisvę, keliaudavo į prūsus, neždavo spaudą ir švietė savo tautą. Tauta mylėjo maldą, lankė ir jis lankėsi ir Šiluvoje. Namuose gavėnios metu giedodavo graudžius verksmus, kalbėdavo spalį rožančius, adventė valandas giedodavo ir labai lankydavo bažnyčią. Taigi mūsų tauta mylėjo maldą, tą alyvų sodą, ir nors nešė kryžių. Labai poetas gražiai kalba apie maldą, kuri mylėjo kryžių ir smutkelį viešpaties. Mano gimtoji palaukiai prie balto viešo kelio apsamanojas rymo tylus ramus smutkelis. Nuo darganų ir vėjo pajuodęs ir pasenęs, bet daug, oi daug jis žino, oi daugel metų mena. Jis mena, kai senoliai, apsiavę karklo vyžom, prie jo dėjavo guodės iš baudžiavos, kai grįžo. Čia knygnešys suklupęs, išeidamas į prūsus, meldė palaimint žygį, saugot nuo pikto ruso. Čia motina raudojo, smutkelį apkabinus, sūnus jo savanoris, ar grįš, vienas Dievas žino. Taip kartų kartos eina, protylųjų smutkelį, visus jisai paguodžia, kas tik suprast jį gali. Taigi mūsų tėvų tėvai, bočiai, mylėjo alyvų kalną ir ėjo kryžiaus keliu. Bet štai 1918 metais, vasario 16 dieną, mūsų tauta atsistojo ant Baltijos jūros krantų ir visam pasauliui paskelbė, aš esu laisva ir gyvenu. Tiesa, reikėjo dar iškovoti tą laisvę, bet jau tėvynė buvo laisva. Bet dabar ką jį rado po baisios okupacijos? Labai gražiai apie tai kalba poetas, rašytojas Sakalauskas Vanagėlis Ksaveras. Keleivis eidams tarp kelnų pušyno, staiga pamatė gruvėsius skruzdyno. Skruzdėlės vargšės jį iš naujo stato, medžiagą velka, neša, ką pamato. Tad paklausys vienos skruzdutės, tu mažytėlė, menkos ir sesutės, nors tu labiausiai sveikatą tampysi, tačiau skruzdyno tu nepastatysi. Tarė skruzdutė, miškas čia žaliavo, mūsų skruzdynė laimė viešpatavo, maisto ir turto tad gana čia buvo, bet dėl nelemto žmogaus viską žuvo. Piemuo nedoras kaiminė čia varė, iškirto mišką gruvėsių padarė, gruvo namelis, seserų daug mirė, bet kad nelaimė mus tokia patyrė, aš ir sesutės darbe laimę matom, kantrai skruzdyną vėl iš naujo statom. Tiesa, sukrauti pati negalėsiu, bet nors mažumėlę ir aš prisidėsiu. Taigi, kada atgavo Lietuva laisvę, buvo viskas sugrauta ir kaip tas skruzdynas buvo atstatytas, kūrėsi mokyklos lietuviškos, buvo mokytojai lietuviai, gimnazijos ir aukštos mokyklos, savanoriai, kariuomenė, labai puiki, ūkininkas išėjo su arklu į savo žemės arti. Ir galima sakyti, jau po to kryžiaus atėjo Taboro kalno šviesa. Buvo atstatyta brangi mūsų tėvinė Lietuva, bet vėl kas pasidarė? Mes visi labai puikiai žinome. 40 metais, birželio mėnesį, caro palikuonys jau raudoni, kaip blakės prisičiurbė kraujo, užpuolė mūsų brangią tėvynę. Ir vėl pasigirdo aimanos, verksmas, ašaros ir kraujas. Kokia mūsų buvo anksčiau Lietuva? Ir labai gražiai aprašo tai Maironis, kur austa žemčiūgai, kurūto žaliuoja, ten mūsų sesutės dabina kasas, ten sodė, raiboji gegutė kukuoja, ten mūsų sodybas keleivį atras. O toliau kas atsitiko, dabar rausta rožė prie bestiklio lango ir alyvos klauso sesučių raudų. Ant puslėtų rankų skamba broliams pančiai ir srovelė kraujo teka iš širdies. Tvirtai surakintų Sibiran išvarė, žirgus pabalnotus pasiemė sau. Netekai sesutė mylimo brolelio, vien tik širdies skausmas lietuvaitė tau. Taigi jau atėjo vėl nepaprastas skausmas, kaip ir dainoj pasakyta, štai ir prabėgo 3 vargo metai, kai išėjom iš namų, krauju aplaistėm žalius dirvonus, granito gatves ir laukus, ne tik Lietuvos laukus, aplaistyta netoli Sibire iki Laptevų jūros, iki Igarkos, iki Izmailo. Taigi, tokia vėl atėjo mūsų tautos tragedija, Bet vis tiek mes meldėmės. Meldėmės ir toliau pasitikėjome Viešpačio Marijos globą ir maldos neapleidome, mylėjome alyvų sodą, kalną, nors ėjome ir kryžiaus kelius. Tauta. Kokia turi būti tauta ir kuo turi jį remtis? Taip mums atsako Amerikos pirmasis prezidentas Jurgis Vašingtonas, kada jis 1799 metais perdavė valstybės vairą Džonui Adamsui, ilgai meldėsi bažnyčioje ir kalbėjo senatoriams ir įpėdiniui. Tikėjimas, dora, teisingumas ir meilė – tai yra tautos fundamentai, pamatai ir kolonos. Kas bando šituos fundamentus ardyti ir kolonas grauti, to negalime pavadinti ne tik tai tautos piliečių, bet negalime pavadinti jo ir žmogumi. Nusikelkime mes į tos okupacijos metus, ne vien tik tai priešai, kai minėjau raudoni, kaip blakės, bet lietuviai kaip janečarai ir dalyvavo ir tremtyje, ir partizanų žudime, ir išdavystėje, tai jie grovė tuos pamatus ardė ir grovė kolonas. Ir daugelį turime teisės vadinti ne vien tik tai lietuviais, neturim teisės jų vadinti, bet ir žmonėmis. 1990 metais kovo 11 dieną vėl paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, kaip ir 18 metais. Tai mes vėl turėjome džiaugtis kaip ant Taboro kalno, bet mūsų tautos didvyrė Nijolė Sadūnaitė, kaip Prancūzijos Orleano mergaitė Joana de Arc pasakė, mus valdo buvusieji, paskelbę nepriklausomą Lietuvą, mes vairą tautos atidavėme buvusiems, o tie buvusieji, kurie grovė moralę, tautą, kurie niekino mus pačius lietuvius. Kokia yra, nustebo visa Europa, kaip jūs tiek aukų ir kraujo ir ašarų pralieja ir vėl atidavėte vairą buvusiems komunistams. Amerikos lietuviai sako, mums gėda prisipažinti, kad esame lietuviai, tokios tautos žmonės. Noriu pakartoti, ką esame girdėję. Jei norime sutvirtinti valstybę, tautą, reikalinga tvirtai laikytis tikėjimo, doros, teisingumo ir meilės. Jei norime, kad mūsų bažnyčia klestėtų, reikalinga stiprinti tikėjimą, dorą, teisingumą ir meilę. Jeigu norime, kad mūsų šeimos būtų garbingos, doros, sveikos, pavyzdingos, reikalinga, kad šeimose būtų puoselėma tikėjimas, dora, teisingumas ir meilė. Ir pagaliau, jeigu norime mes būti garbingi žmonės ir turėti gerą vardą, ir mes savo sielą pripildykime tvirtų tikėjimų, mylėkime dorą, būkime teisingi ir turėkime meilės, meilės Dievui, meilės bažnyčiai, meilės tautai ir meilės artimui. Amen.